preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, ne aflăm în duminica a 22-a după Rusalii, când am auzit pilda cea frumoasă, dar parcă și un pic înfricoșătoare, a bogatului nemilostiv și a săracului Lazar. Am văzut cum Dumnezeu schimbă ierarhiile acestea de pe pământ și le arată altfel în cer. Arată lumea din cer altfel decât este aici, în fala și în strălucirea ei. Ne spune Mântuitorul de un bogat care trăia în toate zile în porfiră și vison și mânca și se veselea, și de un sărac care stătea la poarta casei lui și care se părea și bolnav, că își veneau câinii și lingeau bubele lui. Și apoi următoarea scenă pe care ne înfățișează Mântuitorul este cea în care, după moarte, săracul ajunge în sânul lui Avram și bogatul în iad. Nu ne dă amănunte din viața lor, dar putem să bănuim că bogatul a rămas nemilostiv până la sfârșitul vieții lui, că nu s-a gândit la moarte, nu s-a gândit la viața de dincolo și a petrecut într-un fel de uitare și de neiubire de aproapele. Iar săracul, pe de altă parte, și-a dus merit și frumos crucea vieții lui, n-a cârtit, n-a judecat, n-a urât, nu l-a urât pe bogatul la poarta căreia stătea, și l-a mângâiat Dumnezeu și l-a dus în sânul lui Avram. Și iată, vede bogatul între el, de unde era din iad, și până la Avram, și vorbește cu Avram și îl roagă să îl trimite pe Lazar să-și ude vârful degetului lui în apă, să se odihnească. Și spune Avram că nu se poate, că între noi și voi s-a întărit prăpastie mare. Ce este această prăpastie mare, iubiți credincioși? Este tocmai prăpastia nemilostenii pe care bogatul o făcuse din această viață. Când trăiești ca și cum aproapele tău nu ar fi chipul lui Dumnezeu, între tine și el se face prăpastie. Se face aproapele tău, cum spunea Maica Benedicta, se face departele tău. Nu mai este aproapele tău. Și vedem că Dumnezeu îl arată pe sărac în fericire. Nu pentru că sărăcia ar fi o virtute prin ea însăși, și nici pentru că bogăția ar fi un păcat prin ea însăși. În împărăția lui Dumnezeu, iubiți credincioși, este o ierarhie a virtuții, a curățeniei sufletului. Fericiți cei sărași cu Duhul, spune Dumnezeu. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți cei blânzi. E, toate lucrurile astea, toate calitățile astea le avea săracul. Și pentru aceea el apare în împărăție și pentru aceea ierarhia lumii de aici se inversează. Nu mai sunt bogați la loc de cinste și săraci la locul de pe urmă, ci cei virtuoși sunt la locul de cinste. În cazul acesta, săracul Lazar. Putea să fie și bogatul acolo, dar el a ales să nu fie. Aceasta este frumoasa întâietate a virtuții care este în împărăție și care nu ține cont de limitările și condițiile vieții sociale de aici. Și atunci când bogatul continuă discuția cu Avram și Avram îi spune și cere ca să-i trimită, să lase să trimită pe cineva la casa lui, să încredințeze despre lucrurile de acolo, despre lucrurile din iad. Și Avram spune, au pe Moise și pe proroci, li s-a dat lor ca să creadă. Și el spune, ba nu, că dacă va învia cineva din morți, atunci vor crede. Și aici este cheia de înțelegere, iubiți credincioși. Și spune Avram bogatul și răspunde, dacă nu ascultă de Moise și de proroci, nu vor crede nici dacă va învia cineva din morți. Și mulți dintre noi, deși suntem creștini ortodoxi, suntem botezați în biserică, fugim de învățătura bisericii, fugim de biserică și de sfintele taine toată viața. Alegem numai ce ne place nouă să credem din învățătura bisericii, că poate ne ajută Dumnezeu, că poate ne ajută să ne găsim un serviciu bun, o casă bună, să avem o familie și copii sănătoși, dar atâta. Când e vorba să credem în rai, în iad, în judecată, în toate lucrurile astea, în toată învățătura bisericii, câteodată ne ascundem în interiorul nostru, alegem numai ce ne place. Ei, lucrurile astea grozave sunt pe măsura grozăviei dragostei lui Dumnezeu pentru noi. Sunt teribile și înfricoșătoare, pentru că așa este teribilă dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Și este argumentul acesta pe care l-au mulți oameni, deși sunt botezați în biserică, că nu s-a întors nimeni de acolo să ne încredințeze. Ei bine, iubiți credincioși, dacă noi gândim în felul acesta, că nu s-a întors nimeni de acolo, apoi am șters 2000 de ani de creștinism cu buretele. Și ca și cum ne-am repăgânizat din nou, ca și cum am fi păgâni înainte de așteptarea Evangheliei. Pentru că cine așteaptă învieri spectaculoase din morți, cine așteaptă minuni, cine așteaptă poate fenomene paranormale, acela nu crede în învierea lui Hristos din morți. Nu este de ajuns ce s-a întâmplat acum 2000 de ani. Și Mântuitorul îi spune apostolului Toma, când pune Toma degetul în coasta Mântuitorului și spune: Domnul meu și Dumnezeu meu. Și Mântuitorul spune: pentru că m-ai văzut, Toma, ai crezut. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Fericiți suntem noi, iubiți credincioși, cei ce n-am văzut și am crezut, cei ce n-avem nevoie de încredințare văzută, ci avem credința și nădejdea în învierea lui Hristos. Noi avem mai mult decât pe Moise și pe proroci. Noi avem pe însuși Mântuitorul, însuși Mântuitorul care a înviat din morți. Și dacă nici aceasta nu este de ajuns, apoi trebuie să ne reevanghelizăm, iubiți credincioși. Trebuie să ne reîncreștinăm, dacă nu gândim în felul acesta. Și la fel și bogatul nemilostiv. În toată viața lui s-a încrescut în bogăția lui, în viața de aici. Nici el nu credea în Moise și în proroci. Și el aștepta, dacă se poate, să învieze cineva din morți, să vadă ceva spectaculos, să vadă ceva, o minune, ca să creadă. Dar de asta a dat Dumnezeu legea și prorocii și mai pe urmă a dat însuși pe Fiul Său, pe Mântuitorul. Și astăzi mai aflăm despre marea virtute a milosteniei. Ce înseamnă milostenia până la urmă? Înseamnă să vezi pe fiecare om ca pe aproapele tău și să faci parte din marea familie a lui Dumnezeu. Pentru că Hristos, iubiți credincioși, se coboară, se înnomenește, ia chip în oamenii din lumea aceasta, în oamenii suferinți, în oamenii săraci, în oamenii bolnavi. Și dacă eu ajung să-mi iubesc doar cei 2-3 copii ai mei și familia, sau doar apropiații mei, și nu iubesc fiecare om ca pe aproapele meu, atunci nu fac parte din marea familie a lui Dumnezeu. Asta ne face în mod esențial creștini, să iubim pe fiecare om, chipul lui Dumnezeu, ca pe aproapele nostru, ca să facem și noi parte din marea familie a lui Dumnezeu. Pentru că milostenia, până la urmă, când dai milostenie, un bănuț, o haină, un aliment, înseamnă că tu dai valoare alte vieți, dai valoare existenței aceluia și primești ceva minunat înapoi, primești sentimentul valorii vieții tale, sentimentul valorii existenței tale. Pentru că dacă viața lui are valoare, chiar dacă e mai fragilă, mai vulnerabilă, n-a avut atâtea șanse ca tine în viață, dacă viața lui are valoare, cum să primești prin aceasta și sentimentul valorii vieții tale? De aia cei care n-au făcut milostenie toată viața lor și care au rămas așa într-o împietrire a inimii, într-o lăcomie, într-o agoniseală numai pentru ei și pentru familia lor, ajung la o împietrire a inimii, ajung la gânduri depresive, chiar pot să ajungă la gânduri de depresie sau de sinucidere. De ce? Pentru că n-au dat valoare vieții altora, n-au recunoscut valoarea altor existențe fragile, mai slabe decât a lor, și atunci și lor le-a pierit sentimentul valorii vieților proprii. Și de asta ajung să spună, păi când va veni sfârșitul, alegem eutanasia ca să scăpăm de dure și gata, nu-și înțeleg valoarea vieții lor. Noi, pe de altă parte, avem dreptul la un discernământ față de sărași, că poate între ei mai sunt și unii care se prefac, care pot să muncească, care sunt zdravi, care sunt în putere. Ei, pentru ei este valabil cuvântul apostolului: cine nu lucrează, acela nici să nu mănânce. Dar să nu includem pe toți în categoria aceasta, pentru că atunci îi pierdem și pe săracii reali, pe nevoiașii reali, în care s-a întrupat Hristos și care așteaptă să le dăm milostenie și să le recunoaștem valoarea existenței. Pentru că Dumnezeu protejează, iubiți credincioși, existențele cele mai fragile și mai vulnerabile. Ați văzut câteodată la maternitate cât se chină un copil să se nască, poate să se nască cu probleme, poate să aibă un handicap. Și cu toate, câteodată viața pare să agațe de un fir de păr. Dar frumos zice prorocul Isaia, el, Mesia, trestie strivită nu va frânge și feștile fumegânde nu va stinge. Existența aceea fragilă și vulnerabilă, Dumnezeu o ține cu harul Lui. Pentru că așa de milostiv este. Și dacă e să ne gândim la niște forme de bogăție nemilostivă astăzi, la cum ne comportăm noi astăzi, iată, una din cea mai mare nemilostivire este avortul, luarea vieții sau susținerea avortului. Pentru că nouă ne-a dat Dumnezeu darul vieții, dar noi îl negăm altora, vorbind de copii concepuți, de embrioni care stau în pântecele mamei lor și care se avortează fie chirurgical, fie prin pastile anticoncepționale, care ucid viața în pântece. E bine, asta este cea mai mare nemilostivire. Ție să se dea darul vieții și tu să-l negi altora. Și nu doar mamele care fac, ci și soții care le încurajează sau care nu vor să audă de copii sau care fac apologia păcatului și a uciderii. Sau câteodată se justifică în felul acesta, că poate copilul are un handicap, că la ecograf, ia uite cum a ieșit, s-ar putea să aibă probleme. Și atunci eu curm viața lui pe lume și nec taina lui de la Dumnezeu. O altă mare, mare nemilostivire este acest nou curent, eutanasia. Adică întreruperea vieții, practic o sinucidere asistată prin aparate medicale, prin injecții letale sau prin pastile, ca să îți curme suferința. Și aceasta este numai o părută milostenie față de cei bătrâni și bolnavi, că spunem să nu se mai chinuie. De fapt, iubiți credincioși, vrem să nu ne mai chinuim noi, să nu ne mai chinuie conștiința noastră, că spun, nu vreau să văd pe mama și pe tata în fiecare zi că se chinuie, de fapt nu suport eu chinul meu în conștiința mea și această cruce. Pentru că aceasta este logica prefăcută și foarte egoistă a eutanasiei, spune că îi dorim o moarte cât mai grabnică. Nu, el are nevoie de un suflet cald lângă el, are nevoie de cineva care să-l încurajeze, să trăiască taina suferinței împreună cu el, să-l încredințeze că viața lui are valoare, că existența lui are valoare și că suferința aceea îi spășește și curăță sufletul într-un mod minunat. De asta nu putem să negăm taina suferinței, care face parte și ea din taina vieții. Aceasta este o altă mare, mare formă de nemilostivire de care trebuie să ne păzim. Și a fi milostiv înseamnă a fi alături de ea, încredințat tot timpul că viața are valoare și când te duci și încurajezi un bolnav sau un suferind, să vezi câtă valoare primești tu, câtă răsplată sufletească, simțind că viața ta are și ea valoare, că contează, că înseamnă ceva. Și până la urmă, cine este cel mai milostiv bogat de pe lume, iubiți credincioși? Cel mai milostiv bogat este chiar Dumnezeu. Dumnezeu care, spune Apostolul la Corinteni, bogat fiind în milă pentru noi a sărăcit. Și s-a înomenit și s-a întrupat, s-a răstignit, a murit și a înviat. El este cel mai milostiv bogat, El avea totul, El are totul Dumnezeu și își lasă slava Lui și vine la noi, la firea noastră. Să știți că nu este ușor că dacă ești înstărit sau dacă ești ai o viață mai bună, așa să faci milostenie. Pentru că atunci când dai ceva din banii tăi, din hainele tale, din alimentele sau alte forme de ajutor, tu dai ceva cumva din ființa ta. Dai ceva din viața de care te-ai atașat, dai din lucrurile pentru care ai muncit, lucrurile de care te agăți. Dar în felul acesta minunat, tu dai ceva din posesivitatea ta, dai ceva din agățarea ta de lucruri. Și în felul acesta te eliberezi și te faci liber pentru împărăția cerurilor. Cu cât dai mai multă milostenie, cu atât primești înapoi mai mult sentiment al valorii vieții tale. Se spune că banii nu pot cumpăra fericirea. Într-un sens da și în alt sens nu. Pentru că banii făcuți milostenie îți cumpără sentimentul neprețuit al valorii tale infinite, al valorii vieții tale. Asta este comoara de neprețuit a milosteniei. Și de aceea, cei care au adunat averea și poate câteodată n-au adunat-o în modurile cele mai cinstite, dar când fac milostenie, se eliberează de toate lucrurile astea, se eliberează de atașamentul acesta de pământ și se fac liberi pentru împărăția lui Dumnezeu și își primesc înapoi tot mai multă valoare a vieții lor. Și Hristos, cel mai bogat om, om Dumnezeu, Hristos ne dă din bogăția Lui în fiecare zi și la fiecare liturghie, ne dă un împărtășane din însuși trupul și sângele Lui, ne dă din viața Lui și o face cu toată generozitate, o face fără să ne poarte pică, chiar dacă știm că noi nu putem să nu știm să trăim la înălțimea darului pe care ne-l dă El. Și o face cu toată deschiderea. Aceasta este inima cea largă a lui Dumnezeu, inima de boier, inima de om bogat al lui Dumnezeu, dar de bogat milostiv. Cu această inimă să mergem să ne împărtășim și cu această inimă, așa cum El ne milostivește spre, se milostivește spre noi, așa milostiv să fim și noi spre aproapele nostru, ca să facem parte din marea familie a lui Dumnezeu. Amin.